ogledalo.
Hristos vaskrse, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U današnjem ogledalu čućete emisiju Prepoznavanje koje smo preuzeli sa radija Slovo ljubve, a u kojoj je gost bio njegovo preosveštenstvo, episkop jegarski gospodin dr. Porfirije. Šta slavimo objavom Hristos Vaskrse i jedinstvenim odgovorom vaistinu Vaskrse? Koliko je važno hramovno praznovanje pored porodičnog? Zašto je mnogima teško da povjeruju u Vaskrsenje i besmrtnost? Kako razumjeti Vaskrsenje i budući vječni život tijela i duše? Posle više od 70 godina uvodi se vjerska služba u vojsku Srbije. Šta su zaduženja vojnih sveštenika? Koje provjere i kriterijume treba da zadovolje kandidati za ovo zvanje? Da li je Kosovo naš krst, naš toponim za stradanje kao Armagedon za braću Jevreje? Sve su ovo pitanja naših kolega sa radija Slovo ljubve, na koja je preosvećeni vladika jegarski gospodin dr. Porfirije odgovarao u vaskršnjem izdanju ove emisije.
Poštovani slušalci, emisija Prepoznavanje na radiju Slovo ljubve, 107,3 MHz, naš gost je preosvećeni vladika, jegarski gospodin dr. Porfirije. Hristos Vaskrse, preosvećeni vladiko.
Vaistinu Vaskrse.
Dobrodošli na radiju Slovo ljubve, emisiju Prepoznavanje. Naši slušalci dugo očekuju vaš dolazak. Pa da krenemo sa onim što je najvažnije. Vi ste gost na najveći hrišćanski praznik Vaskrs. Šta zapravo slavimo objavom Hristos Vaskrse jedinstvenim odgovorom vaistinu Vaskrse?
Bolje vas našao pre svega i pozdravljam i vas i vaše slušalce. Ja se radujem da sam upravo na današnji dan ovde sa vama i da mogu putem radio talasa da opštim, da se družim, da se radujem i da slavim ovaj zaista ne samo najveći hrišćanski praznik, nego ključni i najvažniji događaj u istoriji čovečanstva. Zaista Vaskrsenje Hristovo jeste ključni događaj. Bez tog događaja mnoga pitanja koje čovjek sebi postavlja i postavlja drugima ostala bi bez odgovora. Bez tog događaja ostao bi i čovjek kao pojedinac i kao zajednica bez ispunjenja najdubljih traganja i unutarnjih najdubljih potreba koje svako od nas ima. Bez tog događaja, jednom rečju, ljudska istorija i čovjek unutar te ljudske istorije mogao bi da gleda samo kao himera, kao nekakva fikcija, kao utvara, nešto što se sticajem okolnosti uobličilo, jedan kratki vremenski period trajalo i nestalo. Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse, jesu zaista dve sintagme ili jedna te ista rečenica koja nam otkriva samu tajnu i sam smisao našega postojanja. Naravno, čitav život Gospoda našega Hrista jeste važan i njegov dolazak na svet i njegovo rođenje i sve ono što je on činio, njegov boravak među ljudima, ono što je govorio i tekako je važno čak i kad bi se izmestilo iz konteksta života crkve i vere, već samo po sebi jeste najuzvišenija ljudska misao, najuzvišeniji moral po kojem bi mogao da živi svaki čovek, a da pritom ostane dosledan onome što se zove dostojanstvo čovekova. Naime, sve u našem životu pokazuje da mi ljudi nismo stvoreni da bismo trajali jedan trenutak, makar taj jedan trenutak se produžio i na nekoliko stotina i hiljada godina. Nije stvoren, dakle čovek nije došao, čovek na ovaj svet nije se rodio da bi iz ovoga sveta otišao. I kroz kulturu, dakle umetnost, kroz sveukupno stvaralaštvo, kroz nauku, kroz običan rad, kroz običan život u jednoj porodici, kroz međusobne odnose, jasno se vidi da čovjek ima potrebu da traje, da ima potrebu da istinuje, da uvek bude isti, da bude ono što jeste od momenta od kad je došao na svet pa u čitavu večnost. I naravno, kroz sveukupno svoje stvaralaštvo čovjek pokušava upravo da produži makar za pedalj sebi život. Vidite kolika je glad čovjekova za tim da makar malo duže traje, da zaustavi vreme, pa do te mere postaje i smešan čovjek kad kroz različite kozmetičke zahvate pokušava da nešto intervenušeći na sebi, na svom licu, makar malo zaustavi vreme. Nažalost, s polja posmatrano to vreme trijumfuje i u toj bici sa vremenom vreme pobeđuje. Dakle, Hristos je taj po čijem smo mi liku stvoreni i on je živi Bog, on je Sin Boži, on je apsolut koji oduvek postoji, koji postoji u večnosti, a nas je stvorio da upravo po liku njegovom i mi u večnosti postojimo u zajednici sa njim. Tu njegovu volju i to naše naznačenje u davnoj prošlosti čovjek je nekako zaustavio, izmenio svojim slobodnim izborom. Ali taj slobodni izbor koji je u praksi greh je produkovao smrt i sve naše stvaralaštvo zapravo hoće da pobedi smrt. Jer to je jedini suštinski naš neprijatelj. Ne postoji veći neprijatelj. Sve u našem životu može da se desi, a ne mora. Mi smo danas mogli da budemo ovde, a mogli smo i da ne budemo. Jedino što sigurno niko ne može izbeći, to je smrt. I zato je to najveći neprijatelj. Ta smrt i nije najveći neprijatelj naš utoliko što je ona jedna biološka činjenica u kojoj se, ajde tako da kažemo, razdvaja duša od tela. Nego je smrt tragična i teška za nas zato što ona razdvaja nas od one do kojih je nama stalo. Razdvaja nas od onih koje mi volimo i koji nas vole. I ako je ona zaista kao naš najveći neprijatelj poslednje što mi o sebi možemo da kažemo, onda je sve suštinski besmisleno. I mi negde dubinski čitani svojim bićem osjećamo besmisao te smrti i znamo da nismo zato stvoreni. Onaj ko voli nekoga, izgubio ga je kroz smrt, on to dobro osjeća da taj nije nestao. Hristos je došao da nam da odgovor na tu smrt, došao je da uzme na sebe ljudsku prirodu, to je učinio, ne prosto da bi se okitio nečim što do tada nije imao, ili da bi pokazao nekakvo saosećanje sa čovekom, nego upravo da bi izmenio tok istorije tako što je smrt učinio ne delatnom nad ljudskom prirodom. Ona postoji faktički, ali Hristos je svojom smrću i svojim vaskrsenjem i smrti, toj smrti, ukinuo dejstvo i učinio čoveka upravo opet onim zbog čega je stvoren i tako dao svakome mogućnost od nas pojedinačno da učestvujući u njegovim stradanjima i u njegovom raspeću mi postanemo njegovi sutelesnici i zajedno sa njim pobednici na smrću. Jednom rečju, Hristos vaskrse vaistinu, vaskrse se objašnjava kroz tropar koji sledi došao je u svet, da smrću smrt pobedi i onima koji su u grobovima, to jest ljudima koji istorijski posmatrano jesu pod vlašću smrti, da pobedu nad smrću, to jest daruje život večni. A to znači i svima nama. I da učini smislenom ljubav kao smisao postojanja. Jer najbesmislenije od svega je ljubav ukoliko ne postoji večnosti. A evo, Hristos nam pokazuje svojom pobedom nad smrću da je zapravo njegova reč istinita i da je ljubav jedini najveći smisao našeg postojanja.
Kako treba hrišćanin da proslavi Vaskrs preosvećeni vladiku? Zašto je važno hramovno praznovanje pored dimenzije porodičnog praznovanja? Da li smo malo zaboravili koliko je bitno da se podsjetimo i hramovno praznovanje Vaskrsa?
Da, moderni čovjek je nekako sklon da se drži različitih običaja koji mu nude mogućnost da provede prijatne i vesele trenutke. Naravno da je bitno i porodično praznovanje, naravno da i oni ljudi koji nisu do kraja svesni istine o Hristovom raspeću, njegovoj smrti i vaskrsenju, i oni na svoj način treba da slave onako kako znaju i umeju. I Hristos kao Bog ljubavi i njima uzvraća, i kad znaju to i kad ne znaju, po meri njihovih možda više unutarnjih potreba kojih nisu ni sami svesni, daruje im. Međutim, sve ovo o čemu smo malo pre govorili ipak ostaje tajna sa 7 pečata zapečaćena. Ukoliko se bilo koji crkveni događaj, naročito slavljenje vaskrsenja Hristovog, izmesti iz konteksta bogosluženja. Sve ovo o čemu ja govorim i mnogo više toga što ne mogu ni da izgovorim, što zapravo nije ni moguće čovjekovom jeziku da izrazi, doživljava se autentično i egzistencijalno tek kroz bogosluženja. Mi smo imali 6 nedelja posta, velikog posta, koji se završio Lazarovom subotom, gdje Gospod vaskrsava četvrodnevnog Lazara kao praobraz svoga vaskrsenja, ali i praobraz vaskrsenja svih ljudi posle drugog Hristovog dolaska. Zatim smo imali cveti, kada Hristos ulazi skromno i smireno, a ipak prepoznat od ljudi kao ne običan čovjek, biva slavljen, ali dobrovoljno ide na stradanje. Imamo veliku nedelju koja je isprepletana bogosluženjima. Svaki dan ima neki svoj smisao i svaki dan ponešto predstavlja iz Hristovog života tih posljednjih 7 dana. Ali kad uđete u taj bogoslužbeni kontekst, to je kao da ste izvan vremena i prostora. S jedne strane, pošto je to nedelja u kojoj Gospod strada, ide na stradanje, biva izdat od Jude, biva mučen, biva raspet, u isto vrijeme osjećate jednu neverovatnu radost koja se krije ispod te tuge i koja vam nagoveštava neverovatnu snagu i naprosto eksploziju radosti koja dolazi praznikom Vaskrsenja Hristova. Dakle, te kad se pogruzite u bogosluženja, vi više nego što to može um da pojmi, odjedanput razumete, postaje vam jasno zbog čega čovjek postoji, postaje vam potpuno jasan odnos Boga ljubavi prema nama slabim i nemoćnim i grešnim i smrtnim ljudima, i polako se približavate toj tajni vaskrsenja Hristovog, te vam u noći u kojoj se praznuje taj događaj potpuno jasno postaje da smo mi stvoreni za večnost, i to ne za večnost kao polovična bića ili za nekakvu bezličnu večnost, nego za večnost u kojoj dominira i trijumfuje isključivo samo ljubav i ljubav.
Mi govorimo o doživljaju vernika koji aktivno učestvuju u bogosluženju i koji razumeju stvarnost vaskrskog Hrista. Ipak za mnoge ljude je teško da poveruju u vaskrsenje i besmrtnost. Zašto?
Negde, ako čovjek posmatra drugog čovjeka i pokuša dubinski da ga shvati, videće da gotovo nema tog koji nije svestan večnosti. Ali da bi smo mogli da prihvatimo večnost kao činjenicu, kao realnost, realnog našeg postojanja u smislu o kojem nam Evanđelje govori, vi morate uspostaviti jedan odnos, dijalog, opštenje sa večnošću. Dokle god vi ne izgradite lični odnos sa Hristom, kao nosiocem večnosti i nosiocem carstva njegovog, vi samo to negde naslućujete. A pošto ta slutnja ne može da se razume i racionalno objasni, onda je lakše čoveku da je negde potisne duboko u podsvesti, da se ne bavi njom zato što ga ona sprečava da se on poistoveti sa filosofijom ovoga sveta, koja zapravo čoveka pretvara u neku vrstu potrošačke životinje, u neku vrstu hedonističkog bića koji postoji ovde da bi samo crpeo i uzimao i podređivao sve nekakvom svom biološkom postojanju. Dakle, bez tog ličnog i slobodnog iskoraka iz sebe u susret Bogu, vi ne možete da prepoznate šta je on to u sebi nosi, ko je on i šta iza sebe krije. Na kraju krajeva, banalno govoreći iz naše svakodnevnice, dokle god ne upoznate nekoga, vi možete da naslućujete o čemu se tu radi, iako je u pitanju nekakva vama nedostižna veličina, onda radije birate da nemate nikakav kontakt, čak ni misleni sa njim, jer onda ste slobodni u nekom svom životnom kontekstu. Dakle, onaj koji nije živi član crkve, lakše mu je da živi bez razmišljanja o večnosti. Iako ta večnost govori iz svakog čoveka i ona u slučaju kada čovjek nema živi odnos sa Bogom, pojavljuje se više kao strah, kao svojevrsna frustracija. Prvo, strah od neizvesnosti. Šta je to tamo? Drugo, budući da čovjek ipak nosi u sebi ugrađen moralni zakon koji je dobio od Boga, onda strah zbog osjećanja krivice koje opet dolazi iz podsvesti, jer na mnogo mesta u svom životu osjećamo da nismo činili i ne činimo onako kako treba. Paradoksalno imamo recimo situaciju ljudi koji su moćni. Vidite koliko oni koriste obezbeđenja. Kakve strahove imaju? Zašto koriste obezbeđenje ako se ne plaši? Ne mislim samo na političare, nego na ljude koji su uspešni, koji su imućni, koji nisu nikome nekakva meta. Ali ovo životno osiguranje, ovakvo osiguranje, sve moguće je osigurano. Dakle, on pokušava da osigura sve u svom životu zato što ima strah. Taj strah sigurno jeste neki daleki odblesak nepoznavanja Boga ljubavi. Jer da poznaje Hrista, kakav god da je, koliko god da je slabašan i nemoćan i grešan ili, ne znam, uspešan, on će uspeti da prevaziđe svaki strah u sebi zato što zna da u večnosti jedino što je važno to je kakav smo odnos sa Bogom izgradili i u kojoj meri smo želeli da gradimo taj odnos, koji se naravno reflektuje onda i na odnose sa drugim ljudima, to je sa bližnjima.
Prosvećeni vladiko, kada govorimo o večnom životu tela i duše, kako razumeti vaskrsenje i budući život tela i duše? Mnogi nekako prihvate ideju besmrtnosti duše, ali vaskrsenje tela teško. Kako razumeti da je reč o duhovnom telu, a ne o večnosti materije, već o njenoj konačnoj oduhovljenosti?
Naravno, mi verujemo u vaskrsenje iz mrtvih i tu nam je upravo primjer sam Gospod. Isus Hristos nije vaskrsao samo svojom dušom. I on je model vaskrsenja. Dakle, i telo je vaskrslo, zapravo vaskrsava čovek. Telo je telo čovekovo. Duša je duša čovekova, kaže Sveti Justin filosof. Prema tome, ako bismo mi u večnosti očekivali, nadali se da postojimo samo kroz jednu stranu svoje egzistencije, kroz jednu stranu manifestacije ljudske prirode, kroz recimo dušu, onda to ne bi bio potpuni čovjek. I onda zapravo ne bi se ni radilo o vaskrsenju iz mrtvih. Dakle, mi kao hrišćani verujemo da vaskrsava čovjeka, to znači i duša i telo. Naravno, to naše telo kao i duša jesu preobraženi u Hristu preobraženi. Prema tome, ni u kom slučaju i ne možemo prihvatiti, jer se ne govori u Evanđelju, niti na primjeru Hristova imamo samo vaskrsenje duše.
Poštovani slušaoci, gost vaskršnje emisije Prepoznavanje na Radio Slovo Ljubve, episkop Jegerski, gospodin dr. Porfirije. Ja vas molim da nastavimo razgovor na jako važnoj temi, uvođenju vojnih sveštenika u vojsku Srbije. Sredinom 19. veka Srbija je bila među prvim evropskim zemljama koja je imala zakonski regulisanu službu vojnih sveštenika. Zašto je među poslednjim koje u vojnom sastavu nemaju sveštenike i zašto je toliko vremena bilo potrebno da se vratimo ovoj tradiciji koja će se vaspostaviti evo do kraja već prvom polovinom ove godine?
Teško je sad da analiziramo uopšte zašto je toliko vremena trebalo, nekako po svojoj prilici istorijske prilike u kojima smo se našli, dakle raspad Jugoslavije, problemi koje još uvek imamo sa svojim granicama, nedefinisano stanje našeg odnosa sa drugim državama koje su državicama, koje su proistekle iz te Jugoslavije, unutrašnji problemi. Sve to je verovatno doprinulo da budemo jedna od poslednjih zemalja koja uvodi sveštenike u vojsku. S druge strane, mislim da je trebao da prođe dugi vremenski period da se i ideološki nanosi iz prošlih vremena, dakle iz upravo vremena te Jugoslavije nekako prevaziđu. Duboki utisak mi je da je upravo srpski narod više nego drugi narodi unutar te Jugoslavije usvojio komunističku ideologiju, marksističku ideologiju koja je na neki način zamenila tradiciju, veru, iskonsko biće srpskog naroda. I unutar same vojske, nezavisno od političkih i demokratskih promjena koje su se dešavale, postojalo je ne otpor, nego neka vrsta nerazumevanja i straha da se uvede sveštenička služba u vojsku. Mnoga pitanja zašto će, kako će to izgledati, da li će biti otpora i tako dalje i tako dalje. Ali evo, hvala Bogu, konačno sve što je trebalo što se tiče zakonskih akata završeno je i skoro će dve godine na Vidovdan kako je u ime države Srbije ministar odbrane, ministar vojske, potpisao sporazum sa njegovom svetošću patrijarhom Irinejem o svešteničkoj službi. I od tada, od datuma potpisivanja tog pregovora, bilo je potrebno da se što šta još uredi što se tiče zakonskih akata. Sada je završen prvi konkurs i prva grupa sveštenika je prošla sve ispite i upravo juče sam dobio telefonsku poruku da ovih dana treba da počne obuka vojnih sveštenika koja će trajati otprilike oko 2 mjeseca, što znači da, kako ste vi sami rekli, u prvoj polovini ove godine, ako Bog da, imat ćemo prve vojne sveštenike.
Kako su iskustva zemalja u kojima postoji verska služba u vojsci? Može li sveštenik da učvrsti psihičku stabilnost vojnika, da im pomogne da bolje izvršavaju komplikovane zadatke i budu spremniji jer imaju moralnu i duhovnu podršku?
Pa pre svega, vojska je jedna sui generis zajednica. I naravno sa specifičnim načinom života. Tako da čak nezavisno od tih ciljeva koje ste vi naveli, a koji sigurno postoje i sveštenici sigurno doprinose realizovanju tih ciljeva, postoji potreba svakoga čoveka da ima mogućnost da kontaktira, da komunicira sa sveštenikom i da ima bogoslužbeni život. A vojska je upravo kao specifičan način života, gde ste ipak delimično odvojeni od porodice i živite u specifičnim psihološkim uslovima, takva da potreba za verom biva izraženija. Potreba za Bogom biva izraženija nego što je to slučaj možda u nekim drugim pozivima i zanimanjima. I demokratsko je pravo tih ljudi da imaju mogućnost da realizuju, da ostvaruju svoje verske potrebe na mestu i na poslu kojim se bave. Što znači da dvostruki je rezultat, lična mogućnost svakome da u meri u kojoj osjeća potrebu za verom to može da ostvari, i drugo, naravno da se podiže i moral vojske, a i čestitost u pravom smislu te reči, što znači da bivaju i spremniji za zadatke koje vojska nalaže, ali da i u izvršavanju tih zadataka budu što je moguće više čestiti, dakle, autentični i pravi ljudi.
Koliko je potreban taj duhovni mir našim vojnicima? Da li su vršene neka istraživanja koliko ljudi uopšte koji su u službi vojske su verujući ljudi?
Vršena su istraživanja u smislu onih koji žele da imaju sveštenika, to jest verskog službenika, služitelja u vojsci. U vojsci od onih koji su se deklarisali da hoće sveštenika, 92% je onih koji hoće sveštenika pravoslavnog. 3% ima rimokatolika, od kojih također svi hoće sveštenika. 3% ima ateista, 3% neopredeljenih i 2% zajedno katolika i muslimana. Znači, ukupno 94% je onih koji hoće da imaju svoje sveštenike, katolici, rimokatoličkog sveštenika, muslimani, imama i naravno pravoslavni, pravoslavnog sveštenika. U toga su, dakle, 92% pravoslavni koji žele da imaju sveštenika u vojsci. Dakle, jedan, da ne kažemo 100%, malte ne.
Da, to je dragoceno da smo imali prethodne istraživanja. Koje provere i kriterijume treba da zadovolje kandidati za vojnog sveštenika kada je Srpska pravoslavna crkva u pitanju? Ja sam malo pripremajući se za ovaj razgovor pogledala mnoštvo podataka o ovoj temi. Radi se o prvoj grupi 15 vojnih sveštenika koji će uskoro početi da rade. Primili su na konkursu 13 pravoslavnih sveštenika, jedan katolički kapelan, jedan muslimanski imam, to ste vi sada rekli. To je praktično prva generacija sveštenika koji će služiti u kasarnima i deliti sudbinu jedinica koje su im poverene. Kada ste imali pred sobom listu kandidata, koji su bili kriterijumi da mogu da obavljaju ovaj posao?
Pa tu su bili dvostruki kriterijumi. S jedne strane, kriterijumi koje mi kao crkva postavljamo i tu nema pisanih pravila. Naprosto, ono što je jedan od uslova bio, to je da kandidat mora da ima završen bogoslovski fakultet, da ima blagoslov svog episkopa i naravno da pristaje na sve uslove koje vojska postavlja. Dakle, ovi sveštenici koji su se odlučili da budu vojni sveštenici prolaze dvostruke kriterijume i teže kriterijume nego neki drugi sveštenici. Prijavilo se otprilike 30 i nešto kandidata, od toga u prvoj grupi prošlo je nešto manje od 10 svega. Znači, ono što je važno, to je da pre svega čovjek razume svoju svešteničku službu i da shvati da odlazeći da bude sveštenik u vojsku, on nije otišao da bi se bavio politikom ili ne znam nekakvim nacionalnim pitanjima ili rešavanjem sudbine srpskog naroda u našim vremenima na ovim prostorima, nego je čovjek koji odlazi u vojsku da bi se bavio duhovnim temama, duhovnim pitanjima koja interesuju one koji su mu povereni. Naravno, pre svega da bi služio svetu liturgiju. Što će reći da je taj sveštenik neko ko se moli za vojsku, ko prinosi žrtvu Bogu za tu vojsku i ko treba da bude 24 časa otvoren i spreman da, dakle, u svakom momentu podeli sve ono što je potrebno sa onim kojemu se bude obratio. I naravno postoje kriterijume koje je postavila vojska, tu ima opet kriterijuma koji se tiču zdravstvene, fizičke spremnosti, psihološke spremnosti, prolaze se svi mogući pregledi kao i kad neko konkuriše da postane vojnik, dakle fizička spremnost, zdravlje, psihotestovi i naravno na kraju se prolazi bezbednosna provera. Dakle, sve ono što treba da ispuni bilo koji vojnik, mora da ispuni i sveštenik.
Pravoslavni klirici će dobiti raspored u većim brigadama i komandama. Katolički sveštenik će biti na dužnosti u prvoj brigadi u Vojvodini, u kojoj služi najveći broj vojnika katolika, a imam će biti raspoređen u jedinicama u Raškoj oblasti, gde ima najviše muslimanskih vernika. Predviđeno je da jedan klirik bude nadležan nad 500 vojnika. Da li je to dovoljan broj? Hoće li on biti uvećavan?
Pa za sad tako je to propisano i to je neki standard koji postoji svugde u svetu i ta uredba kad se radila ovde kod nas u vojsci koristila je evropske i svetske standarde, dakle i standardi koje postoje u NATO jedinicama, ali i izvan te organizacije. Da li je dovoljno ili nije, to je sad relativno. Naravno, bilo bi bolje da možda bude veći broj, ali nadamo se da, s obzirom da su u pitanju počeci, da će ovo za sada biti dovoljno, pokazat će vreme da li treba još.
Da li su obišli prosvećeni vladiko prostorije koje su u kasarnama u Beogradu, Novom Sadu i Pančevu preuređene u bogoslužbene prostorije u kojima će se obavljati služba? Prvi kompletno uređen prostor za bogosluženje dobila je Vojno-medicinska akademija. Da li ste videli kako to izgleda? Da li je to dobro? Dovoljno dobro.
Na Vojno-medicinskoj akademiji je napravljena kapela i to zaista lepo izgleda. A inače ja sam sa predstavnicima vojske obišao sva mesta na teritoriji Srbije gde je predviđen formacijski sveštenik i gde će biti bogoslužbena mesta. I svugde smo odredili prostorije koje treba da se preurede i da postanu kapele. To su uglavnom bivše učionice i one su dosta prostrane i svako od mesta koje smo odredili mislim može da se vrlo lepo uredi da postane odlično bogoslužbeno mesto. U perspektivi naravno postoji želja i ideja da gde god to bude bilo moguće se naprave i vojni hramovi u kasarama. Lično imam kontakt sa jednim čovekom, našim Srbinom iz Francuske, koji se ponudio da bude ktitor jednog takvog hrama. Još uvek nisam imao priliku, jer još uvek nije ni počelo funkcionisanje te službe, da razgovaram sa predstavnicima države i vojske, ali u svakom slučaju znam da postoje želje u nekim kasarnama i to još odavno, da se sazidaju crkve, da se sazidaju hramovi. Tako da ja verujem da ako Bog da, ovo zaživi kako treba i kad se vidi da zaista ima rezultata i plodova, da će se to pretočiti i u realnost da ćemo imati i hramove u kasarnama.
Da, to bi bilo jako lepo. Kako je najavljeno, vojni sveštenici će imati odgovarajuće činove, ali neće nositi oružje, imaće duhovnu nadležnost isključivo nad jedinicom kojoj pripadaju, bit će savjetnici komandanta jedinica i njima direktno počinjeni. A u kanonskom pogledu odgovaraće svojoj crkvi. Znači imaće dvostruku ulogu oficira i sveštenika. Da li vi procenjujete prosvećeni vlade kod osad posle evo tih 70 godina da će ovo biti bezbolno postići tu najdublju povezanost crkve i vojske u modernoj srpskoj istoriji? Očekujete li neke probleme?
Sigurno naš život i život crkve je uvek povezan i sa iskušenjima. Znam da će biti iskušenja i ta iskušenja ponekad mogu biti objektivna, ali često su iskušenja koja proističu od ljudskog faktora. Znam da postoji raspoloženje ljudi u vojsci da zaživi ta služba, ali u isto vreme sam imao prilike da ponekad naiđem na neku vrstu potrebe da se još dodatno objasni o čemu se tu radi i ponekad nije bilo uvek dovoljno saznanja šta to znači sveštenik. Ali sam siguran da će vremenom ta iskušenja da se prevaziđu i to će pre svega zavisiti od nas, to jest od samih sveštenika, u kojoj meri ćemo mi shvatiti i razumeti da smo sveštenici i da je naša služba sveštenička služba. Dakle, ne bojimo se tih iskušenja.
Da, i sami ste rukopoložili kandidata za sveštenika u vojsci, u manastiru Kovilj, u Usmanskoj crkvi, u Novom Sadu, takođe jedan kandidat je već rukopoložen. Da li će vojni sveštenici pratiti svoje jedinice i kad su u pitanju ove mirnodopske i sve ostale aktivnosti vojske i van zemlje? Da li oni, znači, da li oni idu sa svojim jedinicama svuda?
Pa to još uvek nije definisano, to je tema o kojoj tek treba naravno da se razgovara i sa nivoa sinoda i države. Jer moja uloga je u stvari možda važna sada i važnija nego što će to biti u budućnosti. Uloga je koordinatora koja je važna na početku dok ne krene implementacija sveštenjske službe, a kasnije će samo funkcionisanje zavisiti mnogo od glavnog vojnog sveštenika koji će biti za sada u generalnom štabu, iako postoje ideja da se tu nešto u uredbi promeni pa da bude u ministarstvu. Tako da verujem da neće biti nekih većih problema.
Imamo saradnju sa ostalim vojskama, 55 vojnih misija u svetu.
Yes.
Da li ćemo učestvovati?
Pa kažem, to ostaje da se vidi, ostaje da se dogovore konkretni koraci i potezi sa državom. Još uvek ne možemo ništa konkretno da kažemo na tu temu.
Pojavili su se naravno i spekulacije da će sveštena hijerarhija u vojsci, osim duhovnosti, morala i humanističkog optimizma, doneti i klerikalizaciju društva, jer će se ojačati veze na relaciji crkva, vojska i vlast. Kakav je vaš komentar?
Da, pa to su poznati refremi i poznata je matrica jednog broja ljudi koje na svu sreću ipak mali procenat u našem društvu. Nažalost, to se ne vidi tako u javnosti, pošto su grlati i imaju mnogo
previše
pristupa medijima, pa nam se čini da postoji veliki broj ljudi u našem društvu koji tako misle. Država je odvojena od crkve, crkva je odvojena od države, ali to ne znači da ne postoji kooperacija po temama koje su od društvenog značaja. Sve obaveze koje ima bilo koji građanin u ovoj državi ima i jedan vernik ili čak i jedan sveštenik, ali to onda automatski znači da on ima i sva prava. Što će reći da ako ja podržem svim zakonima kao sveštenik, ko može da mi otuđi pravo da imam mišljenje i da učestvujem u svim društvenim zbivanjima i tokovima. Dakle, ovde je reč o pravu, ustavnom pravu nekoga ko služi u vojsci da svoju veru može da praktikuje slobodno. I to ni u kom slučaju ne znači onda da će sveštenik da se bavi politikom ili da se bavi pitanjima koje se ne tiču crkvenog verskog života tog vernika. Ne postoji tu apsolutno nikakva mogućnost da dođe do neke vrste, kako ste rekli, klerikalizacije. Mislim, šta to znači? To je deplasirana reč. Uostalom, onda bismo mogli da postavimo pitanje da li sve evropske zemlje koje bez izuzetka imaju sveštenik u svojim redovima imaju taj isti problem i da li su onda sve te zemlje klerikalne zemlje i klerikalne države, da li tu politiku vode sveštenici? Naravno da ne. Nego ova grupa koja je zamera ovakvim postupcima države, jer država je pozvala crkvu da se realizuje projekat uvođenja sveštenika u vojsku. Mi se nismo nametali. Ali kad smo dobili poziv, odazvali smo se kao crkva rado zbog svih ovih cilja koje ste vi naveli, ali i zbog značaja duhovnosti u životu jednog društva i jednog čoveka, jednog pojedinca. Dakle, ovi koji zameraju ili državi ili crkvi na ovoj temi, oni selektivno biraju šta im se to dopada iz sveta za kojim čeznu i koji neprestano hvale, a šta im se to dopada u Evropi, a šta ne. Ako hoćemo da živimo u skladu sa evropskim standardima, onda jedan od tih standarda podrazumeva i sveštenstvo vojsci. Kad je Slovenija ulazila u Evropsku uniju, kad je konačno trebala da uđe, bilo se postavilo pitanje sveštenika u vojsci. Oni to nisu bili regulisali. I dobili su mjesec dana rok da tu temu završe pre nego što uđu u Evropsku uniju. Tako da su onda navrat na nos zvali svoje biskupe da što pre i što hitnije tu oblast urede. Ovde se radi znači o pravu na veroispovest, koje jeste demokratsko pravo, koje jeste civilizacijsko pravo, a koje jeste u ostalom i ustavno pravo svakog građanina. Da li je moguće da ponekad neko zloupotrebi svoju poziciju, pa to je moguće u svim pozivima, u svim službama, a ja se nadam da toga ovde neće biti, ako bude, automatski će se to rešavati i eliminisati. O tome ne vidim da tu postoji bilo kakav problem.
Gost emisije Prepoznavanje, vaskršnji gost, episkop jegerski gospodin dr. Porfirije. Prosvećeni vladiko, pomenuli ste, najviši državni vrh smatra da crkva treba da se bavi duhovnim stvarima, a ne da se bavi državnim pitanjima. Može li se život podeliti na svetovni i sakralni? Da li se vlast plaši autoriteta crkve kada je u pitanju jasan stav prema Kosovu i Metohiji? To je jako važno pitanje.
Pa to je bolno pitanje i pitanje koje već 600 godina je aktuelno u srpskom narodu. I to nije političko pitanje, to nije pitanje granica, to je, tako da kažem, arhetipsko pitanje. To je pitanje identiteta. I crkva kao fundamentalni identitet našeg naroda ne može se odreći onoga što je po prirodi pripada. Dakle, identitet jednog čoveka može da bude socijalni, politički, nacionalni, državni i tako dalje. Ali svi ti identiteti u korenu svog identiteta imaju duhovni identitet. To se najbolje može videti recimo po jevrejskom narodu. Kako jevrejski narod ostao i opstao. On je po smrti i vaskrsenju Hristovom istaran i proteran iz svoje zemlje i 2000 godina je bio bez svoje države i bez svoga prostora geografskog. Ali je ostao gde god bio veran sebi, to jest svome duhovnom identitetu. Budući da je ostao veran tom identitetu, on taj identitet ga je i sačuvao. I onda kad su se stvorile istorijske okolnosti takve, da može da se vaspostavi i druga vrsta identiteta, državni, nacionalni, svaki drugi, to se onda i desilo. Znači, u Kosovu se otkriva sama srž našeg identiteta, jer je ona neraskidivo povezana sa hrišćanskom verom, sa pravoslavljem. I mi kada se brinemo o Kosovu, kao i o bilo kom drugom delu naše države, mi se ne bavimo političkim granicama. Mi ne krojimo i ne prekrajamo države. One su se menjali i toliko se puta te granice kroz istoriju menjuju i Bog sveti zna kako, koliko će se još menjati za našeg života, a kamoli do kraja istorije. Jednostavno, primedba da naša briga o svemu što jeste briga bilo kog čoveka u ovoj državi, briga nas kao crkve, je izlazak iz svoga atara i ulazak u politiku u najmanju ruku netačna. Kako može da se podeli, kako ste vi postavili i u pitanju, sakralni čovekov život od njegovog svetovnog života? Pa čovek nije šizofreno biće, gde god da se nalazi. Da li ima recimo pravo jedan vernik, ne mora da bude svešteno lice, koji kaže ja sam pravoslavni hrišćanin, da li on ima pravo da iznese svoje mišljenje po svakom pitanju po kojem ima pravo da iznese mišljenje i da ima stav bilo koji drugi građanin? Pa naravno da ima. Ili možda mislimo zato što on veruje, on tu svoju veru treba da spakuje negde u neku fiočicu u svojoj sobi, a da onda kada izađe više ne živi tom verom. Pa to naprosto nije moguće. Radi se o, čini mi se, jednom nerazumevanju. Naravno da ljudi koji vode državu kada imaju nekakve stavovi i hoće da donose nekakve odluke, rado bi da to učine što je moguće brže i bezbolnije, naročito ako postoje problemi. I da ako neko iznese svoj stav, onda im to smeta. A po inerciji onda kažu crkva, ne znam, nema pravo da se meša. Pa šta bi da nisam u crkvi, ili bih onda imao pravo da kažem to što mislim? Ja i da nisam svešteno lice, mislio bih to što mislim. A sada, kad sam svešteno lice, valjda onda nemam pravo da mislim i da iznesem to svoje mišljenje. Stav crkve je, koliko ja osjećam i poznajem i episkope i naravno njegovu svetost pre svih, i sveštenik je uvek dobronameran i on po definiciji nije neprijateljski. On je, to je stav koji podrazumeva i podelu odgovornosti. Mi ne bežimo od odgovornosti. U osnovu, crkva je neprestano na Kosovu. I dokle god ima i jedan jedini pravoslavni vernik, bilo kojem narodu da pripada, crkva će biti tamo. I upravo zbog toga što se crkva nalazi tamo i što ostaje tamo, ne samo da ima pravo, ona je dužna da svoju unutrašnju brigu pretoči u reči. Neka to bude apel. Da li će oni koji imaju nož i pogač u svojim rukama, dakle oni koji odlučuju da uvaže mišljenje crkve izrečeno ili kroz usta njegove svetosti ili bilo kog jerarha, to je naravno stvar svačije savesti i drugo pitanje.
Preosvećeni vladiko, poslednje, naravno najvažnije pitanje, da li stav crkve i stav mnogih građana Srbije da je Kosovo naš krst, naš toponim za stradanje, kao i Armagedon za braću Jevreje, možemo da kažemo da je zavet koji će i opredeljenje srpskog naroda juče, danas i sutra za večnost?
Pa to jeste sigurno tako. Narod koji nema, kako je nedavno rekao Kusturica, mitologiju u arhetipskom smislu te reči, koji nema svoju genezu i svoje trajanje, koji nema svoju prošlost, on jednostavno gubi samosvest u sadašnjosti, ali gubi i apsolutno orijentir i kompas u budućnosti. Taj narod i takav narod je osuđen na nepostojanje. Opet se vraćam na jevrejski narod. To je najbolji mogući primjer. Ili da kažemo i na srpski narod. Šta se desilo u doba komunizma? Šta je bilo važno komunistima da učine kako bi od Srba napravili jednu bezlobičnu masu koja možda se oblikuje kako hoćete? Pa bilo je važno pre svega da im se ubije to osjećanje duhovnog identiteta, to znači pripadanje pravoslavnoj crkvi. Onog momenta kad su izgubili pravoslavnu samosvest Srbi, oni su lako postajali šta god hoćete. Šta god hoćete postajali su. Naravno da su tu bili i spoljašnji pritisci, ali pre svega radi se o unutrašnjoj nesigurnosti, nepostojnosti, unutrašnjoj izgubljenosti. Dakle, u tom smislu Kosovo jeste naš zavet i garant našega postojanja ukoliko ostanemo verni tom kosovskom zavetu. To nije opredeljenje za nebesku Srbiju kako pežorativno mnogi ili da kažem nepoznavajući samo tu reč tumače. Nije to opredeljenje za nekakav budući i večni život kao ovdje ćemo da stradamo i da se mučimo, tamo negdje ćemo uživati. Ne, nego je to apel i poziv na pravljenje autentične i zdrave lestvice vrednosti u našem životu. Mi govorimo često o sistemu vrednosti. Pa ne postoji sistem vrednosti kao nešto što je spolja i izvan nas pa nam se onda nameće. Sistem vrednosti je posljedica našeg opredeljenja ili našeg prepoznavanja šta je to što je najvažnije u našem životu za nas. Da li su najvažniji uspesi na sceni ne znam životnoj u smislu sticanja materijalnih dobara, u smislu potvrđivanja na raznim poljima, ili je za nas važnija zajednica, da mi prepoznajemo jedan drugoga kao ljudi, kao braća, kao što je bilo recimo u antičkoj Grčkoj. Pojedinci nisu imali raskošne vile, ali zato sve ono što je bilo zajedničko, što je bilo javno, bilo je velelepno i do perfekcije dovedeno. Zato što je njihova osnovna potreba bila da učestvuju u zajedničkom životu, u javnom životu. To što pripada svima. Dakle, Kosovo kao i kosovski zavet je u tom smislu važan. Što nas on podsjeća da mi moramo da napravimo lestvicu važnosti u našem životu. I od toga što budemo proglasili da im je najvažnije, zavisit će onda kako ćemo urediti svoj život. Ako je nama najvažnije u životu Evropska unija, koja nema alternativu, onda naravno da će se sve podrediti tome. Što ne znači da sam protiv Evropske unije, protiv bilo kakvih integracija, naprotiv, to je duboko hrišćanska, evanđelska poruka. Hristos je spasitelj čitavog ljudskog roda. Ali ako mi proglasimo da je Evropska unija naša najvažnija potreba i pounutrašnjimo onda to, onda naravno da će se ideologizovati nešto što uopšte ne zavisi od nas. Jer su to nekakva pravila jedne civilizacije koja je drugačija. Radi se o tome da postoje različiti civilizacijski modeli. I zapadno-evropski i američki model jeste model koji je u ovom momentu aktuelan, a koji je nastao posle Francuske revolucije. Koji je kao glavnu temu imao takozvana pojedinačna prava, koji je potpuno zapostavio zajednicu bilo koje vrste, jer svaku zajednicu smatra nekakvim autoritetom koji ukida slobodu pojedinca. Ali sada bi nas to odvelo daleko da ne ulazimo u analizu. Radi se dakle naprosto o tome da je taj model pojedinca kao samca, koji zapravo podređuje sve svojim potrebama, suprotan modelu zajednice o kojem govori pravoslavlje, na kojem smo se mi vaspitavali i rasli. Taj model civilizacijski je, se nalazi čak i u islamu ili u budizmu, koji je drugačiji od tog liberalnog zapadnog modela. Znači, svakako integracije i svakako Evropska unija, ali da li je to najvažnija naša životna potreba? Ili je važnije da ja svoga brata osjećam kao brata? Da li sam ja spreman držati svoga brata za Evropsku uniju? Ili, ako Evropska unija traži od mene da stavim svoga brata na žrtvenik, te nekakve zajednice, kakva god da je ona, ja se ipak opredeljujem za brata. U tom smislu, dakle, govorimo o Kosovskom zavetu. Ne u smislu borbe za ovakve i onakve granice i neka bude što biti ne može i tako dalje i tako dalje. Teški su trenuci, tešak je ovaj moment naše istorije, ali ja duboko verujem da upravo krst i upravo stradanje na kojem se nalazi naš narod sada nije nešto što je suprotno ljudskom biću kao takvom, da ako se u odnosu na to stradanje postavimo kako treba, upravo u svetlosti evo i današnjeg praznika, u svetlosti Vaskrsenja Gospodnjeg, to stradanje i to raspeće ne samo da će biti naše poništavanje, nego ima i tekako perspektivu, ima i tekako put koji vodi u pobjedu.
I za kraj, preosvećeni vladiko, šta slušalcima Radija Slovo Ljubve poručujete za Vaskrs? Ja vas molim i da blagoslovite naše slušalce i pomenete nas u vašim molitvama. Hristos Vaskrs!
Vaistinu Vaskrsa, još jedan put neka je srećan praznik svima, da Gospod koji je pobedio smrt pomogni svakome od nas da svaku malu smrt, to jest svaku slabost i nemoć i grej koji nosimo u sebi pobeđujemo, a pre svega na današnjem dan da se setimo i naše braće na Kosovu i da se pomolimo da Gospod upravo njima svojom snagom i silom vaskrsenja i radošću nadomesti, nadoknadi sve ono što mi kao ljudi ne možemo i da im da da zajedno sa Hristom i oni budu pobednici i ovde i u večnosti.
Hvala vam, vladiko. Hvala za gostovanje.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, bio je ovo episkop Jegerski, gospodin dr. Porfirije, gost emisije Prepoznavanje na Radio Slovo Ljubve. Vaskršnju emisiju realizovali su Marko Perunović, producent, autor i voditelj Slavica Lazić.
Ogledalu ste čuli emisiju Prepoznavanje koje smo preuzeli sa radija Slovo Ljubve, a u kojoj je gost bio njegovo preosveštenstvo, episkop Jegarski, gospodin dr. Porfirije.